það var nú alveg það var nú aldeilis afbragt hvernig að Sigga samskipti hennar oft og Hermanns Hjartarsonar press hérna það, hann henni þótt afskaplega mikið varð í hann sem ræðumann og fór alltaf til kirkju hún var nú þá orðin sest að hún var nú aldrei þess og magi, það var nú svo skrítið því að Benedikt Gunnarsson og græna vatni hérna nágrann okkar hann tók Siggu til sín vissi að hún þoldi ekki að fara á sveit og hann tók hana til sín þegar hún var háaldruð og hún var þar í 6-8 á síðustu árin meðgefa lust hjá honum
Já, en náttúrulega brá sér út að bæ þegar henni síndist og fór víða í heimsóknir
Hún fór það
Já, já En ekki veit ég hvort að Balbin sáði heldur að sveit, ég ekki bara aldrei viss Var það svo?
Ó, já, það var nú það var nú því miður
Var það niðurstöðin?
Já, það var vegna þess að Balbin var holdsveikur
Eða
menn heldur væri holdsveikur
Ég held að sé talið þetta hafi ekki verið holdsveiki.
Það alveg saman það.
Þó að það hafi ekki verið holdsveiki að menn voru ég að trætti við það fyrir því. Mér er það afskaplega minnistætt þegar að það var komið svo að hérna, það var ekkert að koma fyrir í Mývarsveit og ekki pláss á spítalanum Suðurfrá. Og þá verða hreppstendur menn, þeir verða skiptast á að hafa á sínu heimili og Þórólfur móðurbróður minn var hreppstendarmaður og því varð hann að vera hér einn vetrar hluta hérna heima og þá var engin miðstöð í húsinu heldur bara uppbytun frá kóruopni í stofinni og sveldavélunum í eldsunu og það var sofið í stofinni af gamla vinnukonunum Og þær neytuðu náttúrulega alveg að Baldvin svæfi þar. Það kom ekki til greina. Og þá var tjaldað af, það var stórt, eldhúsiðanur ömmi var stórt, og það var tjaldað af í hotni þar fyrir hann, þar sem hann var. Og það kom engin, það settist engin inn á rúmið hans sem mamma. Og hún sagði alltaf, hún færði hann mæmilega matinn, og hún sagði alltaf, það skiptir öngu máli með mig, því ég er eins og gömur, að það skiptir öngu máli með mig. Og ég man það okkur var bannað að fara þannig, krökkunum. En hann gekk húsið, en þetta var mest á höndunum á honum og hann var alltaf með vettlinga.
Það var einhverðungu verið í höndunum.
Ég held að bera einhverðungu verið í höndunum. Hvað var þess til þetta verið Exen?
Ég skal segja þér að... Hann voru sár og hann misti framan af fingrum.
Hann misti framan af fingrum, já. Og það var það sem að benti til þetta geti verið holdsveiki. En mér skilist að læknar hafi síðar talið að það hafi ekki verið hinn raunverulega holdsveiki. Og enda hefði hann sennilega ekki sloppið þá við að smita.
Nei. Hann tók aldrei af sér vettlingana. Og ég skal segja ykkur frá jólunum að því ég gleymi því nú aldrei að með ég lifi að það var ævilega síður allir borðuð í stofunni hjá ömmu. Við fórum ofan á loftinu og borðuðum öll í stofunni hjá ömmu. Og en þegar að og það náttúrulega tilkom að Baldvin er þá náttúrulega fram í sínu herbergi. En það fannst náttúrulega mönnum ómögulegt svo það er sótt lítið en það neitaði, vinnufólki neitaði að hafa hann við borðið og það er sótt lítið borð og sett inn í stofuna til að láta hann sitja við það svo hann fá að vera í stofunni líka
og kom hann þá? Og
já, hann kom var svo afskaplega glaður en það var amma sem að tók diskinn sinn og settist við borðið hjá honum
Já,
því að hún sagðist, henni þetta ekki hugar átt að sitja innan við borðið. Og þessu gleymi ég aldrei. Hann var nefnilega engin innstæðingur þetta fyrir bræðið.
Þetta hefur nú fáa konu gert, þannig er Solveig
Baldvin. Ég sá að gömlu konan og vinnu konan og mömmu og ömmu, þeim þótti fyrir þessu því þær vildu hafa hana við borðið.
Já.
En henni fannst að þetta þyrfti hún að vera, af því að hann var einn. Enda man ég eftir hvað hann var hýr á svipin þegar hún settist hjá honum. Og þessu gleymi ég aldrei og þetta var fagurt fordæmi. En þarna var hann þennan vetur blessaður. Og ég man svo vel eftir því að þegar hann fór, þá var amma með lýshól, kreólín var það við kallað þá held ég, í vatni og þvoði stiga handriði sem hann hafði haldið sér í þegar hann gekk húsið og náttúrulega allt eldhúsið og hún þvoði þetta úr kreólínni.